barattoota muraasa barnootatti gadhiistee jirtu keenyaan ammas amajjiitti manneetii barnootaa hancufa banuuf jetti. Murtee kana ilaalchisuun George Magoha ministeera barnootaa biyyattii har'a gaazexeessitootaaf ibsa kennanii jiru.
All schools will be opened fully on the 4th of January 2021.
Akkas jedhu Magoha amajjii 4 bara 2021 kaasanii manneetiin barnootaa biyyattii keessa jiran marti ni banamu. Kunis warra oolmaa daa'immanii haga kutaa 3, 5-7 fi 9-11 warra jiru hundumaa kan ilaallatudha jedhu. Magoha'aan murteen kun erga pirezidaantii keenyattaa waliin mariin gaggeeffameen booda akka darbe ta'uu himanii sagantaan barattoota kaanii kakanaan dura barnoota jalqabanii waan jeeqameef sanas ministeerri barnoota biyyattii lafaa qopheessuu ifa godhanii jiru. Haa ta'u malee weerarri vaayirasii koronaa ammas keenyan keessatti dabalaa jira. Kaleessa qofaa vaayirasiin kun namoota 900 walirratti kan argame yoo ta'u isaan keessaa 38 barattoota mana barnootaa kutaa bulchiinsa Baaringoo jedhamtu keessatti baratan ta'us himamee jira. Yeroo kana ministeerri barnootaa keenyaa kun gaafatamanii vaayirasiin kun jiraatus isaanuma waliin jireenya keenya barnootas gaggeessuu barachuu qabna jechuun deebisanii jiru. Ibsi ministeerri fayyaa keenyaa kaleessaa fi har'a qofaa biyyattiitti namoonni 38 vaayirasii koronaan lubbuu isaanii dhabuu agarsiisa. Gabaasa galii meeqaaf galmoo daawwiti Nairobi.